Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μη ψάχνει η ψυχή μου για να βρει νερό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαια 12 και 13. Τότε είπε ο Σαμουήλ σε όλους τους Ισραηλίτες: «Βλέπετε, έκανα όλα όσα μου ζητήσατε και σας έδωσα βασιλιά. Από εδώ και μπρος ο βασιλιάς θα είναι αρχηγός σας. Εγώ ήμουν αρχηγός σας από τα νιάτα μου μέχρι σήμερα. Τώρα πια γέρασα και άσπρισα, αφού η γη μου είναι πια μεγάλη όπως και εσείς. Εδώ είμαι, κατηγορήστε με ενώπιον του Κυρίου και μπροστά στον εκλεκτό του. Τίνο πήρα το βόδι ή τίνο πήρα το γαϊδούρι, ποιον αδίκησα ή ποιον καταπίεσα και από ποιον δωροδοκήθηκα για να κάνω τα κλειστά μάτια. Θα σας δώσω πίσω ό,τι σας έχω πάρει». Αυτοί απάντησαν: «Ούτε μας αδίκησες, ούτε μας καταπίεσες, ούτε δέχτηκες να δωροδοκηθείς από κανέναν. Ο Σαμουήλ τους είπε: «Σήμερα ας είναι μάρτυράς μου απέναντί σας ο Κύριος και ο εκλεκτός του, ότι δεν έχετε τίποτε να με κατηγορήσετε». Και είπαν: «Ας είναι μάρτυρας». Τους είπε ακόμη ο Σαμουήλ: «Ας είναι μάρτυράς μου ο Κύριος που ανέδειξε τον Μωυσή και τον Ααρών και έβγαλε τους προγόνους σας από την Αίγυπτο. Τώρα σταθείτε να λογαριαστώ μαζί σας ενώπιον του Κυρίου, για να σας αναφέρω όλα τα θαυμαστά έργα του Κυρίου που έκανε για σας και στους προγόνους σας. Όταν ο Ιακώβ και η γη του έφτασαν στην Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι τους υποδούλωσαν. Και όταν οι πρόγονοί σας φώναξαν στον Κύριο για βοήθεια, αυτός έστειλε τον Μωυσή και τον Ααρών και τους έβγαλαν από την Αίγυπτο και τους έφεραν να κατοικήσουν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Μετά όμως, οι πρόγονοί σας λησμόνησαν τον Κύριο το Θεό τους. Και αυτός τους παρέδωσε στο Σίσερα, αρχιστράτηγο της Ασόρ, στους Φιλιστέους και στο βασιλιά της Μωάβ, οι οποίοι πολέμησαν εναντίον τους. Τότε επικαλέστηκαν πάλι τον Κύριο και είπαν: «Κύριε, αμαρτήσαμε, γιατί σε εγκαταλείψαμε και λατρέψαμε τα είδωλα του Βάαλ και τις Αστάρτες. Αλλά τώρα ελευθέρωσέ μας από τους εχθρούς μας και θα λατρεύουμε εσένα». Τότε ο Κύριος έστειλε τον Ιεροβάαλ, τον Βεδάν, τον Ιεφθάε και μένα και σας ελευθέρωσε από τους γύρω εχθρούς σας και ζήσατε με ασφάλεια στη χώρα. Αλλά όταν είδατε ότι ο Ναχάς, βασιλιάς των Αμμονιτών, ήρθε να σας πολεμήσει, μου είπατε: «Θέλουμε βασιλιά να μας κυβερνάει», και δεν θελήσατε να είναι βασιλιάς σας ο Κύριος ο Θεός σας. Νάτος λοιπόν ο βασιλιάς που διαλέξατε και που ζητήσατε. Ορίστε, ο Κύριος σας έδωσε βασιλιά. Αν από εδώ και μπρος σέβεστε τον Κύριο το Θεό σας και τον λατρεύετε, αν τον υπακούτε και δεν επαναστατείτε στις διαταγές του, αν ακολουθείτε αυτόν, εσείς και ο βασιλιάς σας, τότε ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Αν όμως δεν υπακούτε τον Κύριο και επαναστατείτε στις διαταγές του, τότε και αυτός θα σας κάνει να νιώσετε βαριά τη δύναμή του πάνω σας και πάνω στο βασιλιά σας. Τώρα λοιπόν, περιμένετε και θα δείτε το μεγάλο θαύμα που θα κάνει ο Κύριος μπροστά σας. Αυτή είναι η εποχή που θα θερίζουν τα στάρια. Θα παρακαλέσω τον Κύριο και θα στείλει βροντές και βροχή. Και τότε θα καταλάβετε πόσο μεγάλη αμαρτία κάνατε ενώπιον του, που ζητήσατε βασιλιά». Παρακάλεσε λοιπόν ο Σαμουήλ τον Κύριο και έστειλε βροντές και βροχή εκείνη την ημέρα. Και όλος ο λαός φοβήθηκε πάρα πολύ τον Κύριο και τον Σαμουήλ. Και είπαν στο Σαμουήλ: «Προσευχήσου για τους δούλους σου στον Κύριο το Θεό σου και παρακάλεσε να μην πεθάνουμε, γιατί σε όλες τις αμαρτίες μας προσθέσαμε ακόμα μία. Ζητήσαμε βασιλιά». Τότε ο Σαμουήλ τους είπε: «Μη φοβάστε, και βέβαια κάνατε μεγάλο κακό. Μην απομακρυνθείτε όμως από τον Κύριο, αλλά να τον λατρέψετε μόλις σας στην καρδιά. Μην λατρεύετε τα είδωλα που δεν ωφελούν ούτε μπορούν να σώσουν κανέναν, αφού είναι ψεύτικα. Ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει το λαό του, γιατί ο ίδιος θέλησε να σας κάνει λαό του. Δεν θα αφήσει να σπηλωθεί το όνομά του. Όσο για μένα, μη γέννητο να σταματήσω ποτέ να προσεύχομαι για σας και να μαρτήσω έτσι στον Κύριο. Αντίθετα, θα συνεχίσω να σας διδάσκω ποιος είναι ο ίσιος δρόμος και ο σωστός. Αλλά κι εσείς να σέβεστε τον Κύριο και να τον λατρεύετε ειλικρινά με όλη την καρδιά σας, γιατί βλέπετε τι θαυμαστά έργα έχει κάνει για σας. Αν όμως κάνετε το κακό, τότε κι εσείς και ο βασιλιάς σας θα καταστραφείτε».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη του βιβλίου του πρώτου Σαμουήλ. Βρισκόμαστε τώρα στο 10ο κεφάλαιο. Μέχρι το κεφάλαιο 8 είναι μόνος ο Σαμουήλ, που είναι ο προφήτης του Θεού, ο ιερέας στο ναό. Από εκεί και ύστερα εμφανίζεται ο Σαούλ, από το κεφάλαιο 9, 10, 11 και παρακάτω. Στο κεφάλαιο 12 βλέπουμε εξαφανίζεται πια ο Σαμουήλ και εδώ έχουμε την τελευταία του ομιλία. Αποσύρεται πια ο Σαμουήλ και μένει ο Σαούλ μόνος. Στο κεφάλαιο αυτό ο Σαμουήλ υπενθυμίζει στο λαό ότι ο Θεός τους έδωσε το βασιλιά κατόπιν της δικής τους επίμονης αίτησης. Και το γεγονός ότι είχαν τώρα βασιλιά δεν τους απαλλάσσει και αυτούς και το βασιλιά τους από τον επακούν στον Θεό. Ο Θεός εξακολουθεί να περιμένει την υποταγή τους και τη λατρεία τους. Η προϋπόθεση της ευδοκίμησης της βασιλείας ήταν να υπακούσουν και να λατρεύουν το Θεό. Αυτή τη δήλωσή του, τη βεβαίωσε ο Σαμουήλ με ένα θαύμα που έκανε, με τη βροχή που έστειλε ο Θεός σε μια περίοδο που δεν περίμεναν βροχή. Και ξεκινάει, είναι πολύ συγκινητική ομιλία του, ο Σαμουήλ με τα εξής λόγια. «Βλέπετε, έκανα όλα όσα μου ζητήσατε και σας έδωσα βασιλιά. Από εδώ και μπρος ο βασιλιάς θα είναι αρχηγός σας. Εγώ ήμουν αρχηγός σας από τα νιάτα μου μέχρι σήμερα. Τώρα πια γέρασα και άσπρισα, αφού η γη μου είναι πια μεγάλη όπως και εσείς. Εδώ είμαι. Κατηγορήστε με ενώπιον του Κυρίου και μπροστά στον εκλεκτό του. Τι νος πήρα το βόδι ή τι νος πήρα το γαϊδούρι. Ποιον αδίκησα ή ποιον καταπίεσα. Και από ποιον δωροδοκήθηκα για να κάνω τα κλειστά μάτια. Θα σας δώσω πίσω ό,τι σας έχω πάρει». Και όλοι απάντησαν: «Ούτε μας αδίκησες, ούτε μας καταπίεσες, ούτε δέχτηκες να δωροδοκηθείς από κανέναν». Όπως είπα, αυτό είναι το ξεκίνημα της τελευταίας ομιλίας του Σαμουήλ. Είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, τον οποίον τώρα διαδέχεται ο Σαούλ. Παρόλο ότι η επιλογή του Ισραήλ ήταν να έχουν βασιλιά, αντί βασιλιά τους να έχουν τον Θεό, ο Θεός τους ευλόγησε και υπόσχεται να συνεχίσει να τους ευλογεί αν τον υπακούνε. Ο Σαούλ ήταν βασιλιάς και ο Θεός θα του έδινε κάθε ευκαιρία ευλογίας της βασιλείας του. Ο Σαμουήλ βρίσκεται στο ναό. Σε όλη τη ζωή ήταν μέσα στο ναό. Είχε ζήσει τη ζωή του σε βιτρίνα, σε κοινή θέα. Πιθανόν δεν υπήρξε άνθρωπος που να έχει πιο δημόσια ζωή από τον Σαμουήλ. Στην εποχή μας πολλές φορές κάποιος γίνεται διάσημος και οι άνθρωποι τον δέχονται. Μετά ξαφνικά κάποιος ανακαλύπτει κάτι από το σκοτεινό παρελθόν του και το είδωλο γκρεμίζεται. Η περίπτωση Σαμουήλ ήταν διαφορετική. Η μητέρα τον έφερε στο ναό όταν ήταν ακόμα μικρό παιδί. Ολόκληρη τη ζωή του την έζησε σαν ανοιχτό βιβλίο εκεί στο ναό. Για έναν άνθρωπο που είχε υπηρετήσει το λαό και ήταν κριτής για τόσα χρόνια, θα είχαν υπάρξει πολλές ευκαιρίες να γίνει πλούσιος, αλλά δεν ανέδωσε στον πειρασμό. Ο Σαμουήλ υπήρξε ένας από τους πιο διακεκριμένους ανθρώπους μέσα στο λόγο του Θεού. Παρ' όλα αυτά, όπως είδαμε, σαν πατέρας ήταν αποτυχημένος. Πολλοί διάσημοι άνθρωποι είναι σαν αυτόν. Πολλοί μεγάλοι χριστιανοί ηγέτες είχαν παιδιά που ήταν σκέτη αποτυχία. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά αυτή είναι μια ιστορία που αναλαμβάνεται. Ο Σαμουήλ λέει: «Θα ήταν εύκολο για κάποιον που είχε δυσαρεστήσει ο Σαμουήλ να σηκωθεί και να πει: Λοιπόν, δεν ήσουν δίκαιος μαζί μου. Αλλά κανένας δεν το έκανε, γιατί όλοι αναγνώριζαν πόσο ήταν δίκαιος και πόσο σωστά έπαιξε το ρόλο του. Η ζωή του Σαμουήλ άντεχε τη δημόσια εξέταση. Μπορούσε άνετα να τη φέρει στο φως της δημοσιότητας. Ήταν πραγματικός άνθρωπος του Θεού». Τώρα ο Σαμουήλ συνεχίζει κάνοντας μια περίληψη της ιστορίας του Ισραήλ. Πολλοί άνθρωποι που ο Θεός ανέβασε ψηλά χρησιμοποιούσαν αυτή τη μέθοδο. Την είχε χρησιμοποιήσει ο Μωυσής, ο Ιησούς του Ναβί, ο Γεδεών, τώρα ο Σαμουήλ. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι όταν ο Στέφανος παρουσιάστηκε μπροστά στο Συμβούλιο, επανέλαβε και εκείνο την ιστορία του Ισραήλ. Ο Σαμουήλ υπενθυμίζει στο λαό την πιστότητα και το έλεος του Θεού. Όταν η αποστασία τους οδήγησε στη σκλαβιά και έκραξαν στον Κύριο μέσα στην απελπισία τους, εκείνος τους άκουσε και έστειλε απελευθερωτή. Τα λόγια του θυμίζουν αυτό που είπε στη Μισπά: «Ως εδώ ο Κύριος μας βοήθησε». Τώρα μιλάει για την τωρινή τους κατάσταση. Ο Σαμουήλ λέει ξεκάθαρα ότι ο Σαούλ ήταν η επιλογή του λαού. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η φωνή της πλειοψηφίας, η φωνή του λαού, είναι η φωνή του Θεού. Νομίζω ότι η Βίβλος δεν συμφωνεί απόλυτα με αυτό το σκεπτικό. Γενικά, αυτοί που διακρίνουν το θέλημα του Θεού είναι μια μειοψηφία τις περισσότερες φορές. Ο λαός ήθελε τον Σαούλ. Ο Θεός όμως ήταν εκείνος που διάλεξε τον Δαβίδ. Τι μεγάλη διαφορά θα δούμε που ήταν ο Δαβίδ σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τον Σαούλ. Αν και ο Σαούλ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ο Θεός όμως δεν απέρριψε τον Σαούλ απλά και μόνο επειδή ήταν επιλογή του λαού. Ο Θεός του έδωσε κάθε ευκαιρία. Ο Σαμουήλ λέει τα πράγματα όπως είναι. Αν ο λαός υπηρετήσει το Θεό, ο Θεός θα τους ευλογήσει. Αν δεν τον υπηρετήσει ο Θεός το λαό, θα έρθει η κρίση του Θεού. Και ο Θεός απάντησε με πολύ δραματικό τρόπο. Ο Ηλίας δεν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μπορούσε να ζητήσει μια καταιγίδα και να σε ακουστεί. Ο Σαμουήλ έκανε πριν από αυτόν το ίδιο πράγμα. Και εδώ νομίζω είναι η σφραγίδα του Θεού πάνω στη ζωή του Σαμουήλ. Οι αστραπές και οι βροντές ήταν το μεγάλο αμήν του Θεού στην καριέρα του Σαμουήλ, ως αντιπροσώπου και προφήτη του Θεού. Και ο Θεός απάντησε στην προσευχή με μια μεγάλη καταιγίδα, ακριβώς όπως ζήτησε ο Σαμουήλ, σαν μια επιβεβαίωση των λόγων του Σαμουήλ. Παρακάλεσε λοιπόν ο Σαμουήλ τον Κύριο και έστειλε βροντές και βροχή εκείνη την ημέρα. Και όλος ο λαός φοβήθηκε πάρα πολύ τον Κύριο και τον Σαμουήλ. Και είπαν στον Σαμουήλ, προσευχή σου για τους δούλους σου στον Κύριο, το Θεό σου, και παρακάλεσε να μην πεθάνουμε. Για τις όλες τις αμαρτίες μας προσθέσαμε ακόμα μία, ζητήσαμε βασιλιά. Ήταν αμαρτία για το λαό να ζητήσει βασιλιά. Απέρριψαν το Θεό θέλοντας να τους κυβερνήσει ένας άνθρωπος, όπως τα άλλα τα έθνη. Το κακό όμως έγινε και τώρα ο Σαμουήλ τους ενθαρρύνει. Αυτό μας δείχνει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε παλιές αμαρτίες και λάθη να καταστρέφουν τη ζωή μας. Άσχετα με το ποιος είσαι και τι έχεις κάνει, αν στραφείς στον Κύριο για συγχώρεση, ο Θεός θα σε δεχθεί και θα σε ευλογήσει. Μην αφήνεις το παρελθόν να καταστρέψει το μέλλον και να μαυρώσει το παρόν. Άσε πίσω σου τα παλιά και ξεκίνα τώρα στο όνομα του Θεού. Πιστεύεις στον Κύριο? Είναι σωτήρος ο Χριστός, τον εμπιστεύεσαι? Τότε δεν θα σε εγκαταλείψει. Ο Κύριος λέει μέσω του συγγραφέα της επιστολής προς Εβραίους, να μην κυνηγάτε τα χρήματα και να μένετε ικανοποιημένοι με όσα έχετε, γιατί ο Θεός έχει πει, δεν θα πάψω να σε φροντίζω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αν είμαστε του Χριστού, αν είμαστε πιστοί στον Χριστό, είμαστε ο πνευματικός λαός του Θεού και είναι ευχαρίστησή Του να μας φροντίσει. Πολλοί ρωτούν γιατί διάλεξε ο Θεός το έθνος του Ισραήλ. Όταν ψάχνουμε για απάντηση, θα πρέπει να κοιτάμε στον Θεό, όχι στο λαό Ισραήλ. Ο Θεός το έκανε και αυτό είναι αρκετό. Ίσως ο Θεός διάλεξε εσένα και πολλοί να ρωτιούνται γιατί εσένα. Ο Θεός ίσως διάλεξε εμένα και όλοι όσοι γνωρίζουν να ρωτιούνται γιατί. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός μας διάλεξε και αυτό είναι αρκετό. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Θα μπορούσε να μας είχε προσπεράσει, αλλά χαιρόμαστε ότι δεν το έκανε. Ο Σαμουήλ δίνει στους Ισραηλίτες ένα θαυμάσιο μήνυμα. Ο Σαμουήλ ενθαρρύνει το λαό. Ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει το λαό του, γιατί ο ίδιος θέλησε να σας κάνει λαό του. Δεν θα αφήσει να σπηλωθεί το όνομά του. Έτσι λοιπόν αυτό εξηγεί την εκλογή του Θεού. Ο Θεός έτσι θέλησε και γι' αυτό τώρα προστατεύει. Δεν έχει να κάνει με τη δική μας την πιστότητα, έχει να κάνει με την πιστότητα του ονόματος του Θεού. Όσο για μένα, συνεχίζει ο Σαμουήλ, μη γέννητο να σταματήσω ποτέ να προσεύχομαι για σας και να μαρτήσω έτσι τον Κύριο. Αντίθετα, θα συνεχίσω να σας διδάσκω ποιος είναι ο ίσιος δρόμος και ο σωστός, αλλά και εσείς να σέβεστε τον Κύριο και να λατρεύετε ειλικρινά με όλη την καρδιά σας, γιατί βλέπετε τι θαυμαστά έργα έχει κάνει για σας. Αν όμως κάνετε το κακό, τότε και εσείς και ο βασιλιάς σας θα καταστραφείτε, τους προειδοποιεί εδώ ο Σαμουήλ. Έχω ανακαλύψει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν ένα χάρισμα. Το χάρισμα της προσευχής, και είναι από τον Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο κρεβάτι με χρόνιες αρρώστιες και έχουν αναλάβει τη διακονή της προσευχής. Δεν θα αντάλλαζες προσευχές αυτών των ανθρώπων με τίποτα. Είναι κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε. Στη ζωή μου έχω ευλογηθεί από τις προσευχές των ανθρώπων του Θεού. Κάθε φορά που κάποιος μου λέει ότι προσεύχει για μένα, συγκινούμε. Είναι προνόμιο να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Ο Σαμουήλ είπε, «Μη γέννητο να σταματήσω ποτέ να προσεύχομαι για σας. Ο καθένας μας έχει ευθύνη να προσεύχεται. Όλοι μας γνωρίζουμε ανθρώπους με προβλήματα, όπως και διακονίες και εκκλησίες που χρειάζονται προσευχές μας. Πρέπει να προσευχόμαστε για τις οικογένειές μας. Αν εμείς δεν προσευχόμαστε για αυτούς, ποιος θα το κάνει? Πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με ανάγκες. Ας μην αμαρτήσουμε πάβοντας να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Όταν παρακολουθώ ποδόσφαιρο και βλέπω τον ενθουσιασμό των φιλάθλων, εύχομαι να είχα αυτού του είδους τον ενθουσιασμό για τα πράγματα του Θεού. Χρειάζεται να τον υπηρετήσουμε με όλη μας την καρδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα για μας σε αυτό το κύκνιο άσμα του προφήτη Σαμουήλ. Στο επόμενο κεφάλαιο 13 έχουμε μια εικόνα της βασιλείας του Σαούλ, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Σαούλ, ο εχθρός του Ισραήλ ήταν κυρίως οι Φιλιστέοι. Από τότε που ιδρύθηκε ο θεσμός της βασιλείας, βλέπουμε επίσης πιο φανερά το ρόλο και τη διακονία του προφήτη. Πάντως σχεδόν στην ιστορία του Ισραήλ έχουμε αυτά τρία στοιχεία: βασιλεία, προφήτη και κάποιον εξωτερικό εχθρό. Ο Σαούλ πετυχημένα αντιμετώπισε τους Φιλιστέους, τον εξωτερικό εχθρό. Επίσης αυτό βοήθησε ο γιος του Νάθαν. Μάλιστα, στο περιστατικό, όπως το αφηγείται ο Λόγος του Θεού, παρουσιάζεται το πρόβλημα του χαρακτήρα του Σαούλ. Ο γιος του Νάθαν νίκησε στην Μιχμάς, αλλά ο Σαούλ σάλπισε τη σάλπιγγα και πήρε εκείνος τον έπαινο για αυτή τη νίκη. Μετά, παίρνοντας δεδομένο ότι έκανε το σωστό, πήρε πάνω του το ρόλο του ιερέα. Ο Σαμουήλ τον επέπληξε και τον απέρριψε. Έτσι, ο αληθινός χαρακτήρας του Σαούλ αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια. Βλέπουμε ότι είναι κάλπικος. Ενώ ο Νάθαν σκότωσε τη φρουρά των Φιλιστέων, ποιος παίρνει τον έπαινο για την νίκη? Ο Σαούλ. Ο Νάθαν αποδεικνύεται ικανός στρατιωτικός ηγέτης. Θα δούμε αργότερα ότι εκείνος κερδίζει μια άλλη μάχη, χρησιμοποιώντας μια ενδιαφέρουσα στρατηγική. Αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη μάχη ήταν ο Ιωνάθαν που πολέμησε και ο Σαούλ σάλπισε παντού ότι αυτός ήταν ο νικητής. Ο Σαούλ πήρε τον έπαινο για την νίκη. Λέει η παροιμία, όποιος δεν σαλπίσει τη δική του σάλπιγγα, η σάλπιγγά του δεν θα σαλπίσει. Που σημαίνει, όποιος δεν πενέσει τον εαυτό του θα μείνει απένευτος. Έτσι και ο Σαούλ διακηρύττει τη δική του τη νίκη, παρόλο που αυτός δεν σκότωσε τη φρουρά την οποία διαλαλούσε ότι αυτός σκότωσε μαζί με τους δικούς του. Μάζεψε λοιπόν το λαό και έδωσε μια ψεύτικη αναφορά. Ο στρατός βέβαια ήξερε ότι η αναφορά του Σαούλ δεν ήταν αληθινή και το ίδιο και οι ακόλουθοι του Ιωνάθαν. Και ο λαός αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο Σαούλ είναι αχίλιος πτέρνα του λαού. Είναι ταπεινός ο Σαούλ, κάθε άλλο. Εδώ βλέπουμε ότι η ταπεινοφροσύνη την οποία είχε προηγουμένως αρχίζει να χάνεται και προσπαθεί να προβάλλει τον εαυτό του ως τον ήρωα. Πολύ γρήγορα οι Φιλιστέοι συνήλθαν από την ήττα τους και ήρθαν με ενισχύσεις κατά των Ισραηλιτών. Και εδώ έχουμε ακόμα μια ανακάλυψη σχετικά με τον Σαούλ. Υπέθεσε πως εξαιτίας της θέσης του σαν βασιλιάς μπορούσε να προσφέρει ολοκαυτώματα. Αργότερα θα δούμε και κάποιον άλλον βασιλιά με το όνομα Οζία που επίσης υπέθεσε ότι μπορούσε να κάνει τα καθήκοντα του ιερέα. Ο Θεός τον τιμώρησε αυστηρά και έγινε λεπρός, διαβάζουμε στο Β' Χρονικών κεφάλαιο 26. Ο Σαούλ αγνόησε τις ξεκάθαρες οδηγίες του Θεού ότι μόνο ένας ιερέας από τη φυλή του Λεβί μπορούσε να προσφέρει ολοκαυτώματα. Ο Σαούλ είχε μαζέψει το στρατό και δεν ήταν διατεθειμένος να περιμένει τον Σαμουήλ να έρθει να προσφέρει αυτό στις θυσίες. Ήταν ανυπόμονος και ανεδής. Νόμιζε ότι είχε τρεις καλούς λόγους να μην περιμένει τον Σαμουήλ. Ο λαός άρχισε να διασκορπίζεται λόγω της αναμονής. Οι Φιλιστέοι ερχόντουσαν εναντίον του και ο Σαμουήλ είχε αργήσει να έρθει. Αυτές ήταν οι δικαιολογίες του. Κατηγόρησε όλους τους άλλους για αυτό που έκανε. Ο Σαούλ τόλμησε να προσφέρει το ολοκαύτωμα και να κάνει δέηση στον Κύριο, προσπαθώντας να παρουσιάσει μια ευσέβεια που βέβαια ήταν ψεύτικη, γιατί δεν βασιζότανε στην ταπείνωση. Εδώ αρχίζει πραγματικά να φαίνεται ο αληθινός του χαρακτήρας. Και φυσικά όταν ήρθε ο Σαμουήλ, τον επέπληξε. Ο Σαμουήλ είχε πει στον Σαούλ από την αρχή ότι αν υπάκουε στον Θεό, θα τον ευλογούσε ο Θεός. Αλλά αν ήταν ανυπάκουος, θα ερχόταν κρίση. Αυτός που κυβερνάει πρέπει να υπακούει τον Κύριο. Και αυτό που χρειάζεται ο κόσμος σήμερα είναι ηγέτες που πραγματικά οδηγούνται από τον Θεό και σέβονται τον Θεό. Τα προβλήματα ξεκινάνε από το γεγονός ότι σήμερα δεν έχουμε τέτοιου είδους ηγέτες. Ο Σαούλ δεν υπάκουσε, έτσι η ετιμιγορία του Θεού είναι ότι τώρα επιλέγει κάποιον άλλον για να γίνει βασιλιάς. Και αυτό θα φανερώσει λίγο αργότερα. Ακόμα και ο Σαμουήλ δεν ήξερε ακόμα ποιος είναι αυτός. Αλλά σαφέστατα του δίνει εδώ πέρα την ετιμιγορία του Θεού. Η μάχη πρόκειται να αρχίσει σύντομα. Θα δούμε όμως ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λόγω του αφοπλισμού. Οι Φιλιστέοι είχαν αφοπλίσει τους Ισραηλίτες. Δεν επέτρεπαν να έχουν παρά μόνο γεωργικά εργαλεία στους Ισραηλίτες. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που θα μπορούσαν να σφυριλατήσουν πολεμικά εργαλεία. Τους είχαν μαζέψει όλους, ίσως τους είχαν σκοτώσει όλους τους σιδηρουργούς. Έτσι αναγκαζόταν να πηγαίνουν για να κονίσουν τα εργαλεία τους στους Φιλιστέους για το τρόχισμα. Με αυτόν τον τρόπο ο εχθρός είχε την δυνατότητα να κρατάει ακριβούς λογαριασμούς ως προς τα όπλα που διέθεταν οι Ισραηλίτες. Μόνο δύο άντρες, ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν, είχαν σπαθιά. Υποθέτω ότι οι άλλοι άνδρες στρατού κρατούσαν αξίνες, τσεκούρια και άλλα παρόμοια εργαλεία. Με αυτόν τον τρόπο ήταν εξοπλισμένος ο στρατός του Σαούλ και ετοιμαζόταν τώρα να πολεμήσει. Σας θυμίζω ότι ο Θεός κάλεσε τον προφήτη του, τον Σαμουήλ, να διαλέξει τον βασιλιά. Ο προφήτης με την οδηγία του Θεού και με τις προϋποθέσεις που ο Θεός του είχε υποδείξει, εξέλεξε τον Σαούλ και τον έχρισε. Το χρήσμα ήταν ένα σύμβολο που επιβεβαιώνει από την πλευρά των ανθρώπων την αποδοχή της εκλογής του Θεού. Έδειχνε ότι αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού και ότι τον δέχονται ή ότι πρέπει να τον δεχθούν και να τον σεβαστούν σαν τον κεχρισμένο του Θεού. Να δεχθούν δηλαδή και να τηρήσουν όλους τους νόμους και όλους τους κανόνες αυτής της σχέσης και αυτού του θεσμού. Από την ιστορία του Σαούλ καταλαβαίνουμε ότι αυτός το ξεκίνημά του ήταν πολύ καλός νέος. Περιγράφεται στην περικοπή αυτή ότι έψαχνε, καθώς ξεκινάει, τα γαϊδρούγια του πατέρα του, που φανερώνει την ταπεινή του καταγωγή και την υπακοή του στον πατέρα του και ότι ήταν εργατικός. Αλλά διαβάζοντας αργότερα την ιστορία του, βλέπουμε πως δεν έμεινε άνθρωπος ταπεινός και υπάκουος. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η θέση και η δύναμη και η εξουσία που του δόθηκαν τον διέφυραν. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή όλων μας. Όταν αποκτούμε κάποια θέση, δύναμη, πλούτο, τότε χάνουμε άλλες σπουδαίες αρετές και μας κυριεύουν η υπερηφάνεια, η ανυπακοή και ο εγωισμός, όπως συνέβη και με τον Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν καλός στην αρχή, αλλά η θέση και η εξουσία που του δόθηκε είχε ειδικούς πειρασμούς που δεν μπορούσε να τους νικήσει. Ο Σαούλ θα έπρεπε να δεχθεί αυτό το αξίωμα σαν υπηρέτης του Θεού και να το εκτελέσει ταπεινά και με την οδηγία του Θεού μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό, φίλοι μου, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη ζωή μας και ό,τι ο Θεός μας καλεί να το κάνουμε πάντοτε με μετάνοια, με εξομολόγηση, με ταπείνωση και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να μείνουμε ευλογημένοι μέχρι το τέλος της ζωής μας, όσο ψηλά και αν μας σηκώσει ο Θεός. Και με την παρότρινση αυτή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.